Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Uns 4.500 voluntarios e voluntarias percorren os ríos de Galiza analizando o seu estado ecolóxico de conservación. Fano a través de Proxecto Ríos, o programa de voluntariado fluvial máis relevante de Galiza e que dirixe desde hai máis de 10 anos o colectivo ecoloxista ADEGA. Como cada final de ano, Proxecto Ríos fae balanzo do estado de saúde dos ríos galegos analizados polo voluntariado nas campañas de primavera e de outono que desta volta atenden ao ano 2016. Xa podemos dar conta do balanzo do ano pasado con Paco Bañobre, coordinador de Proxectos Ríos en ADEGA. Saúdos, Paco.
Hola, boas.
Antes de meternos en pormenores, cal é o balanzo xeral do estado de saúde dos ríos que os voluntarios e voluntarias de Proxectos Ríos analizaron durante 2016?
Bueno, a maioría dos participantes e das persoas pois escollen tritos de río que están francamente en bo estado de saúde e vese reflectido, non, nos resultados, unhas inspeccións que nos envían os grupos de voluntarios e voluntarias donde pois aproximadamente 80% de todos os ríos que se estudan están en moi bo estado de saúde ou bo estado de saúde. Estos datos son recurrentes de anos anteriores, 2015, 2014, pero sempre salientamos, ¿no?, e se ve claramente unha tendencia relacionado coa calidade do bosque de Ribeira. Se constata ano tras ano que existe unha paulatina degradación das marxes ou das marxes de árbores que van polas marxes dos nosos ríos e este ano 2016 pois houbo pois un paso máis, non, cara a esa degradación. Polo tanto, casi sería o máis salientable.
É verdade que tras máis de 10 anos observando os ríos galegos, notades ou observades certas tendencias. Falabas agora do bosque de Ribeira. Tamén este ano parece ser que houbo unha leve tendencia cara a mellora na calidade do hábitat dos ríos. Pero con respecto ao bosque de Ribeira, en 2016, máis da metade dos bosques de Ribeira estudados presentan mal estado ou algún tipo de alteración. Ponos algún exemplo das principais causas desa degradación, Paco.
Sí, a principal causa é, en principio, é a destrución do hábitat, alteración física do medio, no que o ser humano coas súas actividades, pois o que fai directamente é cortar, non, as árbores do bosque de Ribeira, ou vengo a ocupar o espazo que o río colle cando desborda, non? Temos que ter en conta que esa, ainda que a imaxe, non, que se ten do bosque de Ribeira, ese bosque de galería, que é unha ringleira de árbores que van acompañando o río, realmente hasta 100 metros dende a marxe do cauce lateralmente, pois formaría parte, non, dese bosque de Ribeira, e bueno, pois a ocupación do medio e as actividades humanas en esos lugares, pois bueno, se teñen intensificado, non? Non só coa degradación ou a eliminación directa da vegetación, sino tamén o voluntariado ano tras ano valora máis a presenza de especies invasoras nas marxes dos ríos, o cal tamén repercute na súa calidade, non?
Ríos galegos que teñen as súas dúas marxes en mal estado de saúde, por exemplo, son o Albedosa en Redondela, o Gafos en Pontevedra, o Gallo en Cuntis, o Sarela en Compostela, o Umia na súa desembocadura, o Lagar na Coruña, o Mero en Cambre ou o Limia en Xinzo da Limia. En xeral, os 140 treitos de río estudados en 2016, pese ao estado das súas ribeiras, presenta boa calidade físico-química e biolóxica, aínda que o pasado ano descenderon os ríos con moi boa calidade biolóxica. Isto que quere dicir, Paco?
Bueno, nos estamos tamén establecendo pois a mellor outra tendencia, non, na que non en anos anteriores, non, no período 2012-2015 aproximadamente, os ríos en moi bo estado de saúde, que a mellor cualificación, non, sempre eran os máis abundantes, non, das inspeccións que realizaba pois o voluntariado, non. E este ano 2016, sobre todo na campaña de primavera, se aprecia que o río sen bo estado de saúde, que seguiría a segunda categoría, que, bueno, tamén o río estando en bo estado de saúde, pues estaría ben, pero non sería o estado óptimo, pues ese valor na campaña de primavera de 2016 aumenta e supera aos treitos con moi bo estado de saúde, non? É o primeiro ano dende o inicio do proxecto que sucede esta cuestión. Teremos que ir confirmando en sucesivos anos a ver se se confirma, non, esta tendencia, porque aparte só ocurriu durante a campaña de primavera. En outono, pois, os ríos en moi bo estado de saúde e bo estado de saúde tiveron as mesmas porcentaxes, o 42%, non? Uh-huh. Entón, bueno, debemos ser cautos tamén interpretando estos resultados, pero bueno, pode significar, non, unha certa tendencia cara a un leve empeoramento, non, da calidade dos nosos ríos.
A calidade biolóxica, cando falamos de medila, que parámetros estudan?
Pois empregamos fundamentalmente uns animais que son bioindicadores, son larvas, a maioría deles, larvas de insectos que viven debaixo da auga, e, bueno, son os animais que empregan, ¿no?, as confederacións hidrográficas, as universidades, para determinar cal é a calidade dunha masa de auga, e, ademais, é o indicador máis fiable que tamén recomenda a directiva marco da auga, ¿no? O voluntariado se introduce no río e fai unha captura destes animais e os identifica, e a partir de un índice, pois, dependendo de que familias están presentes, pois determina, non, cal é pois a calidade dese río, non? Todos os anos facemos cursos de formación para voluntariado para bueno, pois axudarlles a estandarizar esa metodoloxía, identificar os invertebrados, e facemos saídas a pé de río con eles, acompañándoos nas súas inspeccións, bueno, pois para que os datos sexan o máis fiables posibles, non?
Paco Bañobre, coordinador de Proxecto Ríos en Adega. Se analizamos os resultados de 2016 das inspeccións de Proxecto Ríos por vacía fluvial, cal é a que presenta mellor e peor estado?
Bueno, a gas do que sería a vacía do Limiadouro e a daqueles ríos que desembocan na Mariña Lucense, no? No Cantábrico, que realmente temos poucas inspeccións, se non serían representativos os datos, no, da, pues, de todo o conxunto da bacía, non podíamos limitarnos só as outras tres que temos, no, as das Rías Baixas, a de Miño-Sil e a do Arco Ártabro e Fisterrá, non? Habrá que da que máis inspeccións se reciben é a bacía do Miño-Sil, e en realidade, bueno, existe un aumento tamén preocupante en canto a calidade do bosque de ribeira, que por primeiro ano, pois, bueno, o número de marxes ou a porcentaxe de marxes que estaban en estado de degradación chegou a un 28%, o que supón un incremento de 13 puntos respecto ao 2014, non? Por exemplo, tamén no a conca do Arco Ártabro e Fisterrá, pois, se ve en relación con anos anteriores un ligeiro aumento, non, daquelas marxes que teñen alteracións importantes no seu bosque de ribeira, non? En canto ao estado de saúde dos ríos, bueno, pois cabe destacar ao mellor que na bacía do Miño-Sil sí que existe un aumento daqueles ríos que, en vez de estar en moi bo estado de saúde, están en bo estado de saúde, e, bueno, en 2016 o 37% dos ríos tiñan un moi bo estado de saúde, en cambio 44% tiñan bo estado de saúde, non? Na conca do Arco Ártabro e Fisterrá tamén se aprecia esta deriva, non, de que aumentan os ríos con bo estado de saúde, incluso ríos con saúde moderada en relación con outros anos. Este ano solo un 18% dos ríos da bacía do Arco Ártabro e Fisterrá obtiveron unha calidade nos seus ríos moi boa.
Xa se poden solicitar as saídas formativas de Proxecto Ríos. O ano pasado fixáronse 35 en 22 concellos. En xuño tamén haberá unhas xornadas de voluntariado. En setembro, a limpeza simultánea dos ríos galegos, que este ano cumpre o seu 10º aniversario. E tamén o campo ambiental do río Tea. Son algunhas das outras actividades de Proxecto Ríos que se desenvolverán neste ano 2017. Paco Bañobre, moitas grazas.
Grazas a vos, un saúdo.